بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي همنز الله أن صلامي للسلام ليرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة
الله عزيز قردشلارم حقيقة danışmaq istədiyimiz mövzu bizlərə su qədər, yemək qədər, içmək qədər vacib olan bir mövzudur. Bu mövzuya olan ehtiyacımız suya, havaya ehtiyacımız olan qədər önəmli və əhəmiyyətlidir. Çalışacaq Allah Taala'nın izni ilə ilk öncə duanın fəzilətindən danışaq, sonra duanın qəbul olmasına mane olan səbəblərə toxunaq, sonra duanın ədəblərinə toxunaq, sonra duanın qəbul olunması üçün şəriətdə zikr olunan vaxtları qeyd eləyək, sonra da son olaraq inşallah dua edərkən ən məşhur olan xataları zikr eləyək. Allaha sığınaraq başlayıram birinci unvandan, o da duanın fəziləti. Həqiqətən, qardaşlar, bu mövzu elə geniş mövzudur ki, bəlkə də bir insan bu mövzunun haqqını vermək üçün onlarca belə məclislərə ehtiyacı var. Onlarca, bəlkə də yüzlərcə belə məclislərə ehtiyacı var ki, bu barədə gələn məsələləri müzakirə eləyək, xatırlayaq. Ona görə hamısını dərk edə bilmədiyimiz üçün hamısını da tərk etməyəcək. İnşallah bacardığımız qədər bu unvanda gələn məsələlərə az da olsa toxunmağa çalışacaq. Dua, əziz qardaşlarım, ən əzəmətli olan ibadətlərdəndir İslam dinində. İbadət əzəmətli olduğu zaman şeytanın da insanları ondan yayındırmaq üçün qurduğu hilələr də böyük olur. Ona görə ibrət orada deyil ki, kimsə, məsələ, kimisə əlini qaldırmış görək və bunu tez-tez görək və deyək ki, filan dua edənlərdəndir. İbrət orada deyil ki, kimsə dodaqlarını qımıldadaraq nə isə istəsin və yaxud da nə isə söyləsin. Duanın da, möhtərəm qardaşlar, başqa ibadətlər kimi qəbul olması üçün şərtləri var. Onun da ədəbləri var. Və Allah qatında məqbul olunması üçün onun da rükunları var. Ona görə dua edən insan bunları gerçəkdən bilməlidir ki, hətta deyək ki, bu insan dua edənlərdəndir. Və yaxud da hətta insan bilsin ki, özü dua ibadətində duanın haqqını verən qullardandır. Bu çox əzəmətli, çox Allah qatında böyük olan bir ibadətdir, möhtərəm qardaşlar. Umar ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, məni duam qəbul olurmu, duam qəbul olmurmu? Məni deyir, bu o qədər kədərləndirmir. Deyir, məni kədərləndirən əsl odur ki, mən dua edə bilirəmmi, yoxsa dua edə bilmirəmmi? Yəni, dua etmək nemətinə müvaffaq olurammı, yoxsa bu nemətdən məhrumammı? Yəni, əsas bir müsəlman şərtləri ilə bunu əda etməsindədir ibrət. Və nəticəsi isə Allah Taala-ya aiddir. İnşallah bunu biraz sonra bu məsələyə daha da geniş şəkildə toxmağa çalışacaq. Allah Taala, əziz qardaşlarım, Ğafir surəsinin 60-cı ayəsində buyurur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və qala rabbukum ud'uni astecib lakum. İnnellezina yastakbiruna an ibadati seyedkhuluna cehennem dakhirin. Rabbiniz dedi: Mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. O kəslər ki, mənə dua etməkdən, ibadət etməkdən təkəbbürlük göstərərlər, cəhənnəmə onlar zəlil olaraq daxil olarlar. Baxın, əziz qardaşlarım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə bu ayət əmr olaraq nazil olub və xəbər olaraq eyni zamanda. Yəni, Allah Taala deyir ki, Rəbbiniz dedi, yəni əmr etdi, mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Ayətin axırı ilə əvvəli çox bir-birinə irtibatı böyükdür, möhtərəm qardaşlar. Deməli, əgər bir insan Allahın əmrini yerinə yetirməzsə, mənası odur ki, bunun əsas səbəblərindən biri təkəbbürlülükdür, kibirdir. İnsan həddini aşmasıdır özünü tanımağında. Ona görə Allah Taala kimlər Allaha dua etməkdən imtina edirlərsə, onları kibirli adlandırır. Və kibirli insanların da cəhənnəmə zəlil olaraq girmələrini Allah Taala qeyd eləyir. Bəli, bütün kibirli insanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər, möhtərəm qardaşlar. Bütün kibirli insanlar. Hətta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu dünyada kibirli olan insanlar qiyamət günü Allah Taala onların həcmini qarışqa qədər edəcək. Hər kəs onların başından basacaqlar. Və bir cəzanın, bir əməlin cəzası onun növündən olur həmişə. Ona görə kibirli olan insan hər hamıdan öncə özünə zərər verir. Həm bu dünyada o insandan nifrət olunur, həm axirətdə insanların ayağı altında qalır. Və cəhənnəmə də ən zəlil vəziyyətdə girir. Allah Taala möhtərəm qardaşlar həmçinin Bəqara surəsinin 186-cı ayəsində buyurur. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَنْ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar. Baxın, burada xitab möminlərədir. Qullar gəldiyi zaman, əziz qardaşlarım, adətən mömin bəndələr Allah haqqında soruşarlar. O zaman sahabələr soruşurlar, bu ayənin emmə səbəbi var. Sahabələr soruşurlar ki, ya Rasulallah, Allah bizə yaxındır mı, sakit dua edək, yoxsa uzaqdır mı, biz onu çağıraq, çığıraq, səsimizi yüksəldək. Allah Taala ayəti nazil eləyir. Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edirəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Burada ayətin axırındakı cümlə, əziz qardaşlarım, çox önəmli cümlələrdəndir. Ayənin axırında, qoy onlar mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Bu, onu göstərir ki, dua etmək əsl möminlərin sifətidir. Əsl doğru yolda olan insanların sifətidir və əsl hidayətdə olan insanların sifətidir. Və əsl hidayətdən, bu nemətdən məhrum olan insanlar bu dua etməkdən, Allaha yalvarmaqdan və təslim olmaqdan məhrum olan insanlardır. Burada, əziz qardaşlarım, önəmli bir məsələ var. Bugünkü gündə Allah Taalanı qoyub da qəbirlərə tapan insanlar üçün burada böyük dərslər var. Allahı qoyub da ölmüş, vəfat etmiş, dünyadan köçmüş və dirilərin duasına ehtiyacı olan insanlara tapmaqda, onlara ibadət etməkdə, onları çağıranlara bu ayətlərdə, bu ayədə dərslər var. Ona görə, əziz qardaşlarım, bir qəbirə övlüyadır deyib, peyğəmbərdir deyib, salihdir deyib, Allaha yaxın quldur deyib, və o mənə daha yaxındır deyib, bu bəhanələrlə Allahı qoyub da onları çağıranlara soruşun ki, siz çağırdığınız daha yaxındır sizə, yoxsa Allahu Teala? O sizi daha yaxşı eşidir, yoxsa Allahu Teala? O sizin istədiklərinizi yerinə yetirməyə daha çox qadirdir, yoxsa Allahu Teala? Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, əgər onlar desələr ki, o çağırdığımız mənası odur ki, deyir, bunların ağlında xələl var. Fitrəti pozulubdur. Sağlam ağlı və fitrəti olan insan bunu deməz. Deyir, əgər onlar desə ki, və təbii ki, bunu deyəcəklər, Allah daha yaxındır, deyir, onda onlara deyin ki, bəs ağlınızı nəyə görə ittiham etmirsiniz? Nəyə görə ən yaxın, ən yaxşı eşidən, hər şeyə ən qadir olanı bu halda çağırmırsınız? Ona görə, bir insan, əziz qardaşlarım, susadığı zaman soyuq suya daha çox ehtiyacı var. Soyuq su ola ola yanındakı soyuq olmayan bir suya əl atan insan adətən normal qəbul olunan insanlardan hesab olunmur. Allah Teala buyurur, mən onlara yaxınam, mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edirəm. Ey qul, ey Allahın bəndəsi, Allah sənə yaxın olduğu halda, hər kəsdən daha yaxın olduğu halda onu buraxıb da hər şeyə, heç nəyə gücü yetməyən, aciz olan, dirilərin duasına ehtiyacı olan birisinə gedib duanı sərf eləmə. Övliyadır deyərək, peyğəmbərdir deyərək, salih insandır deyərək, Allah qatında bunun mənzili mənim mənzilimdən daha ucadır deyərək, bu bahanələrə görə gedib ona heç bir çağırış etmə ginən, ona gedib yalvarma ginən və ondan kömək istəmə ginən, çünki o buna qadir deyil. Əgər deyirsənsə ki, o salih insandır, o övliyadır, Allah qatında onun uca mənzili var, onu bil ki, bu onu Allaha olan yaxınlığı ilə edibdir. Bu şərəfə Allaha olan ibadəti ilə, tövhidi ilə nail olubdur. Sən də çalış onun yolu ilə getkinə ki, onlardan ola biləsən. Yoxsa onların yolu ilə getməyib də, onlar sənin çağıracağını eşidib də, sonra qəbul edəcəyini düşünürsənsə, ağlını ittiham etməlisən, və sonra mütləq imanını təzələməlisən. Möhtərəm qardaşlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur, Əd-dua huvəl-ibədə. Dua ibadətin ta özüdür. Bütün ibadətlərimizin əslinə baxsaq, möhtərəm qardaşlar, duanın növündən qırağa çıxmır. Çünki elm əhli deyir ki, dua ya tələb olunur, ya da səna olunur. Bir insan ola bilsin ki, istəyə, nə isə istəyə. Bu da duanın növlərindəndir. Və yaxud da Allah Teala həm sana eləyə. Bu da duanın növlərindəndir. Bütün ibadət növləri, əziz qardaşlarım, sana növlərindəndir. Allahı ucaltmaq və əzəmətli görmək yöntəmindəndir. Ona görə bu, ən böyük əzəmətli ibadətlərdən biridir. Ona görə sizlərə ən çox İnsanın etdiyi duaların mane olmasına, qəbul olmamasına səbəb olan şeyləri zikr edəcəm ki, hətta onlardan çəkinə bilək. Hətta insanları çəkindirə bilək. Ki, hətta şikayət olunmasın ki, dua edirəm, amma duamız qəbul olunmur. Birincisi, əziz qardaşlarım, ən böyük duanın qəbul olunmasına mane olan ən birinci səbəb Allahdan başqasından istəməkdir. Kim olursa olsun, istərsən peyğəmbər, istərsən sahabə, istərsən əhl-i beytdən bir üzv olsun, istərsən övliya, istərsən salih, istərsən imam. Kim olursa olsun, kim Allahı qoyub da onların bacarmadığı bir şeyi onlardan istəyərsə, Allah o insanın duasını qəbul etməz. Allah o insanın etdiyi duasını qəbul etməz. Və o insanın duası onun üzünə qaytarılar. Göy səmaları onun duası üçün açılmaz. O insan həm dünyada, həm axirətdə xüsrana uğrayanlardan olar. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Həqiqətən məscidlər Allahındır və Allahdan başqa heç bir kəsi çağırmayın. Heç bir kəsdən istəməyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün əmsi oğlu İbn Abbas'a tövsiyə edir. Buyurur ki, ey gənc oğlan, və idə səəltə fəsəlilləh, və idə istəəntə fəstəin billəh. Deyir, əgər bir şey istəyəcəksənsə, onu Allahdan istəginən. Əgər sığınacaqsansə, sən sadəcə Allaha sığın ginən. Bu, Peyğəmbərin əmsi oğulla etdiyi, xüsusi olaraq, umumi olaraq da bütün ümmətinə aid olduğu bir tövsiyə idi. O tövsiyə ki, əsl nicata uğrayan şəxslər bu tövsiyəni mənimsiləyən, qəbul edən, sonra həyatlarında tətbiq edən insanlardır. Möhtərəm qardaşlar, əgər bir insanı Allahı qoyub da hər hansı bir məxluqatı çağırmaq caiz olsaydı, icazəli olsaydı, ilk öncə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özündən əvvəlki peyğəmbərlərin birini çağırardı. Hansı ki adətən onları daima zikr eləyərdi. Peyğəmbərlərin fəzilətini sahabələrinə anlatardı. Onların Allah qatında olan mənzilətlərini tez-tez xatırlayardı. Və onların nə qədər Allah qatında uca olduğunu sahabələrinə tez-tez deyərdi. Baxmayaraq ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların hamısından əfzəl idi. Amma qadağan elirdi ki, deyirdi, peyğəmbərləri bir-birinə üstün görməyin. Hətta onlar deyirdi, qardaşdılar. Əgər icazəli olsaydı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu edərdi. Və yaxud da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 100 minə yaxın və yaxud da 100 mindən daha çox sahabələrindən biri, əhl-i beytindən biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldükdən sonra gedib ondan istəyərdi. Və yaxud da onlardan sonra gələn sahabələrdən tabiyinlər istəyərdi. Xeyr möhtərəm qardaşlar, iman əhli heç zaman, iman əhli, tövhid əhli, həqiqi şəkildə Allaha inanan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allahın göndərdiyi elçisi olaraq qəbul edən heç bir şəxs Allahı qoyub da ondan başqalarını çağırmayıbdır. Bəzən fitrətində xələl olan şəxslər var. Bu məsəldən danışanda misallar çəkirlər. Deyirlər ki, onda biz xəstəxanaya zəng eləməyək. Xəstə yardım maşınına zəng eləməyək. Yanğın söndürənə zəng eləməyək. Və yaxud da kimisə köməyə çağırmayaq. Burada, əziz qardaşlarım, qadir olmaq və qadir olmamaq məsələsi var. Biz deyəndə ki, Allahdan başqasını çağırmaq olmaz, nəzərdə tutulan odur ki, Allahdan başqası onu etməyə qadir olmayan şeylərdə. O şeylərə ki, insan qadirdir. Bir ağır yükü qaldırmaq üçün bir nəfəri çağırırsan, sənə yardım etsin. Və yaxud da yanığı söndürənə zəng edirsən ki, gəlib yanığını söndürsün. Və yaxud da xəstəxanaya zəng edirsən ki, yardım maşını göndərib xəstəxanaya aparsın. Bunların hamısı mümkün olan şeylərdir. Bəşəriyyətin, dirilərin qadir olduğu şeylərdir. Amma o şeyləri ki, Allahdan başqası edə bilməz, onu məxluqlardan istəməkdən gedir söhbət möhtərəm qardaşlar. İkinci möhtərəm qardaşlar, duanın ən böyük qəbul olmamasına səbəb olan şeylərdən duanın özündə zəifliyin olmasıdır. Duanın özündə zəifliyin olmasıdır. O mənada ki, ola bilsin ki, duada hədd aşılır və yaxud da Allahla ədəbsizlik olunur. Duada həddi aşmaq, hər hansı bir dində icazə verilməyən bir şey istəmək, duada həddi aşmaq deməkdir. Hər hansı bir dində icazə verilməyən, haram olan bir şey istəmək, duada həddi aşmaq deyilir. Məsələn, bir insan dua etməsi ki, Allah Taala onu dünyada əbədi saxlasın. Bu, duada həddi aşmaqdır, möhtərəm qardaşlar. Və yaxud da bir insan dua etməsi ki, dünya heç zaman fəna olmasın. Və yaxud da bir insan dua etməsi ki, Allah Taala onu mələklərdən etsin. Və yaxud da bir insan dua etməsi ki, Allah ona peyğəmbərlik nəsib eləsin. Bunların hamısı duada həddi aşmaq növlərinə girir, möhtərəm qardaşlar. Deməli, dua edən insan nəzərə almalıdır ki, duanın özündə xələl olmamalıdır. Duanın özü zəif olmamalıdır həddi zatında və eyni zamanda Allaha qarşı ədəbsizlik olmamalıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə İmam Müslim rivayət etdiyi hədisdə buyurur: "Lə yəzəlu yustəcəbu lil abdi mə ləm yəd'u bi ismin əv qati'atu rahim." Deyir, Allah bir qulun etdiyi duasını qəbul edir, ta o qul bir günah olan şey istəmədikcə və yaxud qohum əqraba əlaqələrini kəsməyi diləmədikcə. Deməli, möhtərəm qardaşlar, qadağan olunan şeyləri istəmək, duanın rədd olunmasının səbəblərindəndir. Təkrar edirəm, duanın özündə zəiflik və xələl və Allaha qarşı ədəbsizlik olarsa, o duanın qəbul olunmaması, bu duanın qəbul olunmamasının səbəblərindən hesab olunur. Məsələ günah dedikdə, yenə Allah Taala məsələ duanın özündə günah olarsa, Allah o duanı qəbul eləmir. Məsələ bir insan dua eləyə ki, ya Rabbi, sən filana zina etmək nəsib eləyinin. Və yaxud da, ya Rabbi, sən filana içki içmək nəsib eləyinin. Və yaxud da, ya Rabbi, sən filanı İslam dinindən çıxartginən. Bu cür duaları Allah Taala qəbul eləmir. Çünki bu duada həddi aşmaq və duada günah olunmasına çağırmaq kimi növlərdən sayılır. Və həmçinin qohum-əqraba əlaqələrini kəsməyə çağıran duaları da Allah Taala qəbul eləmir. Məsələ, bir insan dua eləyərsə ki, ya Rabbi, anamı, atamı heç bizə gəlməyi nəsib eləmə. Və yaxud da deyərsə ki, ya Rabbi, övladımı elə ki, heç mənim üzümü görməsin. Və yaxud da deyirsən ki, ya Rabbi, elə ki, mən hamı bütün qohum əqrabamdan nifrət eləyim. Bunların hamısı günah dualardır, möhtərəm qardaşlar. Nəinki Allah Taala bunları qəbul etsin, bunları edən insan əslində günah qazanır. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir, sizdən kim Allaha və ahirət gününə inanırsa, ya xeyr danışsın, ya da sussun. Deməli, bu da şər danışmaq növlərin içinə daxildir. Səbəblərdən həmçinin, möhtərəm qardaşlar, duanın qəbul olunmamasının səbəblərindən dua edən şəxsin özündə zəifliyin olması. Bu da duanın qəbul olunmasının maneələrindəndir. O mənada ki, ola bilsin ki, bir qul dua edərkən dili dediyini qəlbi eşitmir. Əgər bir insan dua edəndə dili dediyini qəlbi təsdiqləməzsə, o dua Allah qatına çatmaz. Və yaxud da duasında Allaha qarşı ədəbsizlik eləsin özü və yaxud da elə ləfslər işlətsin ki, o ləfslər şəriətdə qadağan olsun. Bu çox önəmlidir, möhtərəm qardaşlar. Duanın qəbul olunması üçün ən önəmli şərtlərdəndir ki, bir insan Allaha çağırdığı zaman, Allaha yalvardığı zaman dili ilə dediyini qəlbi dərk eləsin. Bunu dərsin əvvəlində qeyd elədik ki, ibrət bir insanın əlini açmağında deyil. İbrət bir insanın dodaqlarını tərpətməyində deyil. İbrət bir insanın dua edərkən dilindən çıxanı qəlbi eşitməsidir. Qəlbi anlamasıdır. Dərk edərək bu duanı əda etməsidir. İnsan qafil qalarsa, qəflətdə qalarsa etdiyi dualardan, əziz qardaşlarım, bu onun duasının rədd olunma səbəblərinə gətirib çıxardır. Əbu Hüreyrədən hədis var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Ud'ullaha ve entum muqinun. Ud'ullaha ve entum muqinun. Ve entum muqinun bil icabe. Ve alamu ennallaha la yestecibu du'aan min qalbin gafilin lahin. Hədisi İmam Tirmizi rivayet edib. Şeyh Albani də silsilə kitabında hədisi səhihləşdirib. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, siz Allaha duanızın qəbul olmasından əmin olaraq dua edin. Şək, şübhə edərək dua etməyin. Allah sizin duanızı qəbul edəcəyinə əmin olaraq və buna inanaraq dua edin. وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِنْ. Və bilin ki, qafil qəlblə və ağız deyəni qulaq, qəlb eşitməyən bir dillə edilən duanı Allah Taala qəbul etmir. Açıq-aşkardır. Bilin ki, qafil qəlblə edilən duanı Allah Taala qəbul eləmir. Ona görə insan dua etməzdən qabaq çalışqinən qəlbini ələ al ginən. Nə deməkdir qəlbini ələ al? Yəni, dua edərkən dediyin ləfzləri qəlbində anla ginən. Ona görə bəzi sələflərdən soruşanda ki, ərəbcə dua etmək şərtdirmi? Ərəbcə, illa ərəb dilində mi dua etməlisən? Deyirlər, əgər mənasını anlayırsansa, bəli. Əgər mənasını anlamırsansa, onda o zaman ona yaxın ləfslərdə olan, mənada olan öz dilində dua elə. Çünki duada əsas məqsəd insanın dediyi şeyi qəlbi anlamasıdır. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, duanın qəbul olunmasına mani olan səbəblərdən bir cəmiyyətin, bir millətin, bir toplumun içərisində yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirmənin ortadan qalxmasıdır. O toplumun, o cəmaatın, o millətin bu şeydən imtina etməsidir. Əgər bir toplumun içərisində Allaha çağırmaq, Allahın əmrlərinə insanları çağırmaq, qadağanlarından çəkindirmək tərk olunarsa, Allah təala onların duasını qəbul etməz. Hüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhudan rivayət var ki, deyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Vallazi nefsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'ath 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajab. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Nefsim əlində olan Allah and olsun ki, siz yaxşılığa əmr edib pislikdən mütləq çəkindirməlisiniz. Əgər siz bunu etməsəniz, bilin ki, Allah Taala sizə əzab göndərəcək. Sonra bu əzabın qalxması üçün Allaha dua edəcəksiniz. Allah Taala sizin duanızı qəbul etməyəcək. Hədis İmam Tirmizi rivayət eləyib və Şeyx Albani həsənləşdiribdir, möhtərəm qardaşlar. Başqa bir rivayətdə İbn Macənin və Albani'nin həmçinin həsənləşdirdiyi rivayətdə gəlir ki, Ayşə radiyallahu anhədən, deyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitdim. Əmr olaraq, muru bil ma'rufi və anhəu anil munkar qablə ən təd'u fələ yüstəcəbə ləkum. Yaxşılığa əmr edin, pislikdən çəkindirin insanları, yoxsa sizin etdiyiniz dualar Allah-u Teala qəbul etməyəcəkdir. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu şey tərk olunduğu zaman bir toplumun içində oranı Allahın əzabı bürəyir. Onlara cəza gəlir. Şərt deyil, zərzələ olsun, hamısı orada həlak olsun. Şərt deyil, tufan olsun, hamısı həlak olsun. Bəzən xəstəliklər yayılır cəmiyyətin içərisində. Bəzən, möhtərəm qardaşlar, insanların içində bədbəxtçilik törənir, hüzursuzluq yayılır, ixtilaf yaranır və insanların arasında məhəbbət və sevgi ortadan qalxır. Bunların hamısı Allahın əzablarından bir hissədir. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, duanın ən çox qəbul olunmasına mani olan səbəblərdən haram mal yemək. Haram yeməkdir, möhtərəm qardaşlar. Abu Hureyra radiyallahu anhu rivayət edir. Deyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Eyyuhannas, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ey insanlar! Allah Taala pakdır, təmizdir və o ancaq pak və təmiz olanları qəbul edir. Və innallaha əmara'l mu'minin bima əmara bihil mursalin. Allah Taala peyğəmbərlərinə əmr etdiyi şeyləri möminlərə də əmr etdi. Və Allah Taala buyurur: "Ya eyyuhar rusulu, kulu minət tayyibati və əmalu salihan. İnni bima ta'malun alim." Ey peyğəmbərlər, yaxşı şeylərdən yeyin və salih əməllər edin və Allah sizin nə etdiklərinizi bilir. Və Allah Taala buyurur: "Ya eyyuhallazina amanu, kulu minət tayyibati ma razaqnakum." Ey iman gətirənlər, sizə verdiyimiz rızqların yaxşılarından yeyin. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir səfərə çıxmış şəxsi misal gətirir. Uzun bir səfərə çıxmış şəxsi misal gətirir. Və həmin şəxsin saçları dolaşıq, ayaqları və saçları toz içində olan bir insanın səfərdə olarkən əllərini göyə açaraq "Ey Rəbbim, ey Rəbbim" deyərək dua edərsə, Allah Taala deyir, onun duasını qəbul etməz. Çünki onun yeməyi də, içməyi də, paltarı da haramdan olmuşdur və o haramla qidalanmışdır. Bu hədisi bu uzun vəziyyətdə, möhtərəm qardaşlar, İmam Müslim rivayət eləyib Hədisin bəzi hissələrini İmam Tirmizi rivayət edib, bəzi hissələrini İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında və bəzi hissələrini isə İmam-ı Dərmi Riqaq kitabında. Bu uzun bir hədis olduğuna görə bunun içində ən önəmli məsələləri və faydaları çıxartmağa çalışacaq. Birincisi, hədisin axırında gələn, hansı ki Muhammed s.ə.v. onu misal gətirir ki, bir nəfər səfərdə olar, səfərdə olarsa və saçı dolaşıq toz, ayaqları toz içində olarsa və o insan əllərini göyə açaraq, ya Rabbi, ya Rabbi deyərsə, bu da dörd şey gəlir, möhtərəm qardaşlar. Bir insanın səfərdə olması və fağır və ehtiyacı olan şəkildə görsənməsi, tükünün, saçının dolaşıq olması, ayaqları toz torpaq içində olması. Üçüncüsü, ya Rabbi, ya Rabbi deyərək dua etməsi, dördüncüsü də əllərini göyə açaraq. Bu, duanın qəbul olunması üçün ən önəmli vaxtlardan və ədəblərdəndir. Yəni, bir insan səfərdə olarsa, bir insan görkəmi, fağır və ehtiyacı olan şəkildə olarsa və ya Rabbi, ya Rabbi deyərək dua edərsə və əllərini açarsa, bunların hamısı haqqında dəlillər var. Biraz sonra sizləri xatırladacağım inşallah. Deməli, bu dörd dənə duanın qəbul olunması üçün yardım edən səbəblərin olduğuna baxmayaraq, Muhammed s.ə.v. deyir ki, Allah onun duasını qəbul etmir. Nəyə görə? Deyir, çünki matamuhu haram. Deyir, yeməyi onun haram idi. Və məşrabuhu haram. Və onun içdiyi şeylər haram idi. Və məlbəsuhu haram. Geyindiyi paltarları haram idi. Və ğuzziyə bil haram. Və o, əslində haramla qidalanmışdı. Fəənnə yüstəcəbu lidəlik. Və belə olan halı belə olan insanın Allah duasını necə qəbul etsin, deyir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə, əziz qardaşlarım, mütləq və mütləq, müsəlman hardan yeyir, yeməyi hardandır, içməyi hardandır, rızqının məsləri hardandır, bunu bilməsi lazımdır. Ən çox ibtila olunduğumuz şeylər də budur. İnsan gərək istərsən alver olsun, istərsən ticarət olsun, istərsən vəzifə olsun, halal yolla qazanmağa çalışsın, hətta rızqısı az olsa belə. Bu çox önəmlidir, möhtərəm qardaşlar. İnsan iman azlığından bəzən görürsən ki, bəzən deyil, daima insan malı hərisdir. Malının çox olmasını umur və güman edir və bunun üçün çalışır. Bu, olar, demirik ki, bu haramdır. Lakin bir insan əgər halal haram seçməzsə, o insanın gözündə olan, önəmli olan pulunun malının sayı çox olmaq olarsa, onda bu zaman biz deyirik ki, haramdır. Ona görə, ey müsəlman, çalış ginən, halal paltar geyin ginən və haramdan uzaq ol ginən. Mən yəttəqillaha yəcəalləhu məxrəcən və yərzuqhu min həysu ləhtəsib. Kim Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxarsa, Allah ona heç hiss etmədiyi yerdən rızqı verər və onu bütün sıxıntılarından, onun üçün bütün sıxıntılarından çıxış yolu nəsib eləyər. Ona görə müsəlmanlarda bugün ən çox çatışmayan, xəlal olan nöqtə imanın zəifliyi və bu baxımdan da təvəkkülün zəifliyidir. Əgər müsəlmanlar Allaha həqiqi şəkildə təvəkkül etsələr və müsəlmanlardan tələb olan şəkildə onların imanları olsa, onda o zaman hər kəs həm paltarının, həm yeməyinin, həm içməyinin halal olmasının arxasında olar. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, ən məşhur duanın qəbul olunmasına mani olan səbəblərdən biri günahlar. Günahların özü duanın təxirə salınmasının və yaxud da rədd olunmasının səbəblərindəndir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, duanın qəbul olunmasına mani olan səbəblərdən nəticəsi üçün tələsmək. Müsəlman nəticəsi üçün tələsməməlidir. Yəni, mən dua etdim, qəbul olmadı deyib, duanı tərk etməməlidir. Halı belə olsa, onun duası rədd olunur, qəbul olunmur. Peyğəmbər s.ə.v. Buxarədə, Müslimdə gələn Əbu Hüreyranın rivayət etdiyi hədisində buyurur. Yüstəcəbu li əhədikum mə ləm yəcəl, yəqulu dəəvtu, fələm yüstəcəbli. Muhammed s.ə.v. deyir ki, sizdən biriniz tələsmədikcə Allah Taala onun duasını qəbul edər. Yəni sizdən birinizin duası qəbul olmadığı zaman deməsin ki, mən Allah'a dua etdim, Allah Taala mənim duamı qəbul etmədi. Sən dua et ki, nə ey müsəlman? Qəbul olunması üçün tələsmə ki, bəlkə də bir Allahın sənin xeyrin üçün Allahın murad etdiyi bir hikmətə görə Allah onu təxirə salır. Sən təkrar-təkrar dua etmən üçün, Allah qatında mənzilin ucalması üçün, bəlkə də bir imtihandır bu sənin üçün. Ona görə müsəlman gərək məyus olmasın bu həyatda. Müsəlman gərək ümütsüz olmasın. Hədəfləri böyük olsun. Allaha olan yəqinliyi tükənməz olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları məyusluqdan, ümütsüzlükdən çəkindirir möhtərəm qardaşlar. Çünki bu uduzmağın başı sayılır. Bir insanın həyatına məyusluq və ümütsüzlük daxil olarsa, o insan hər işində yarımçıq qalar. Ona görə Allah Taala buyurur: "Fəizə əzəmtə fətəvəkkəl aləllah." Bir işə girdinsə, Allah'a təvəkkül etkinin. "Və aləllahi fəliyətəvəkkəlil müminun." Möminlər, əsl möminlər Allah'a təvəkkül edənlərdir. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur: "Və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum müminin." Əgər həqiqi möminsinizsə, tək olan Allah'a təvəkkül eləyin. Sən ey müsəlman dua etkinin. Və duanı yarımçıq qoyma ginin. Demə ginin ki, dua edirəm qəbul olunmur. Məyusluq səni bürəməsin. Ümütsüzlüyə qapanma ginin. Hər şey bilən, hər şey eşidən, hər şey görən Allah bil ki, sənin üçün bir xeyir saxlamışdır. Hikmət var bunda. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, siz dua edin. Hər dua edən insan üçün üç şeydən biri olacaqdır. Birincisi, ya o insanın istədiyi olacaqdır. Nəyi Allahdan istəyibsə, Allah ona verəcək onu. Ya ola bilsin, Allah ona verməsə, onda o zaman onun mislində başqa şey verəcək. Ya Allah Taala onun müqabilində, onun mislində səndən bir şərri dəf eləyəcək. Ya da Allah Taala onun mükafatını təxirə salacaq, ahirət günü onu tükənməz şəkildə verəcək. Ona görə ey müsəlman, heç vaxt məyus olma ginən. Allah sənə bu dünyada istədiyini verməzsə, sən heç bir şey itirmirsən. Sən həmişə qazanırsan və həmişə udursan, həmişə mənfəət sənin olur. Lakin burada bir şey var ki, əgər bir müsəlman bu qəbul duanın qəbul olunmasının səbəblərindən qaçmazsa, sonra buna qapanarsa, onda düz etmiş olmaz. Çünki o zaman duasının qəbul olunmasına başqa şeylər mane olur. Amma bir insan bütün manelərdən çəkilərsə və o insan bütün duanın qəbul olunmasına yardım edən səbəblərdən möhkəm yapışarsa və onunla bərabər duası qəbul olunmazsa, onda o zaman o müsəlman üçün üç şeydən biri var. Ya istədiyi veriləcək, Allah Taala onun istədiyini verəcək, ya onun mislində, müqabilində ondan bir şərri dəf eləyəcək, ya da Allah Taala onun əvəzini ahirətə salacaq, onu təxir eləyəcək və onun mükafatını tükənməz şəkildə verəcək. Çoxdur həqiqətən əziz qardaşlarım manələr, lakin başqa unvanlara da vaxt çatsın deyə bununla inşallah kifayətlənəcək. Lakin bununla kifayətlənməzdən qabaq iki məsələyə toxunmaq istəyəcəm inşallah. Birincisi, həmçinin duanın qəbul olunmamasının səbəblərindən pis zəndə olmaq. Pis zəndə olmaq. Necə olur möhtərəm qardaşlar pis zəndə olmaq? Yəni bir insan dua edərkən onun qəlbini şək bürəməsidir. Yəni mən dua edirəm, ya qəbul olar, ya qəbul olmaz. O balıq tutmaq üçün suya bizdə çəngəl deyirlər, çəngəl atan kimi. Ya balıq düşər, ya düşməz. Müsəlmanın duası bu şəkildə olmaz. Müsəlman dua etdiyi zaman yəqinliklə etməlidir. Gözəl zənnlə etməlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allaha yəqinliklə dua eləyin. Şək şübhə ilə deyil. Və sonuncu olaraq, möhtərəm qardaşlar, bir gözəl alimin, gözəl bir insanın etdiyi tövsiyələrə toxunacağım. Bunu əksəriyyətiniz bilirsiniz, lakin xatırlatmaq hamımıza fayda verir. İbrahim İbn Ədhəm rahimahullahdan soruşurlar. Deyirlər ki, Allah Teala buyurur, Udu'uni əstəcib ləkum. Mənə dua edin, mən də sizin duanızı qəbul edeyim. Deyirlər, biz nəyə görə dua edirik, amma dualarımız qəbul olunmur? İbrahim İbn Ədhəm rahimahullah deyir ki, qəlbiniz 10 şeylə ölmüşdür. Ona görə sizin dualarınız qəbul olunmur. Qəlbi ölmək, əziz qardaşlarım, insanın qəlbi ölməsi o deməkdir ki, insan həyatda olan heç nədən ibrət və təsir ola bilmir. Qəlb ölmək buna deyilir. Buna qəlbin sərtliyi də deyilir. Buna qəlbin möhürlənmiş olması da deyilir. Buna ölü qəlb də deyilir. Buna çirkli qəlb də deyilir. Buna kirli qəlb də deyilir. Hər cür şey deyilir, möhtərəm qardaşlar. Əgər bir qəlbdə həyat qalmazsa, nəsihətdən, olmuş hadisələrdən ibrət və dərs almazsa, o qəlb ölü qəlb sayılır. Rahimahullah buyurur ki, sizin duanız ona görə qəbul olunmur ki, 10 şeylə qəlbiniz ölmüşdür. Deyir, birincisi, Araftumullah və ləm tuəddu haqqahu. Allahı tanıdınız, amma onun haqqını vermədiniz. Möhtərəm qardaşlar, gəlin, özümüz özümüzü hesaba çəkək. Biz bugün iddia eləmirikmi ki, hamımız Allah Taalaya inanırıq? Biz iddia etmirikmi ki, cənnət var, cəhənnəm var? Görəsən, biz bunun haqqını veririkmi? Yəni, üzərimizə düşən vacibləri Allahın əmr etdiyi şəkildə əda edirikmi? Allah bizi çəkindirdiyi şeylərdən Allahın istədiyi şəkildə çəkinirikmi? Burada sual ver özünə, ey müsəlman, cavabını da özün cavablandır. Və cavabına görə bu şərtin nəticəsini biləcəksən. Deyir ki, Allahı tanıdınız, amma onun haqqını vermədiniz. İkincisi, və qaraatum kitəballah və ləm tə'məlu bihi. Allahın kitabını oxudunuz, amma ona əməl etmədiniz. Sələflərdən biri deyir ki, nə qədər Quran oxuyan var ki, Quran onu lənət eləyir. Quran ona lənət eləyir. Təəccüblənirlər ki, Sübhanallah, insan necə ola bilər ki, Quran oxuya və oxuduğu anda Quran ona lənət eləyə. Deyir, əgər bir zalim oxuyarsa ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Ələ lənətəllahi aləz zalimin. Allahın lənəti zalimlərin üzərinə deyilmi? Deyir, əgər sən zalim olarsansa, Quran oxuya, həmin ayəti oxuyarsansa, sən özünü lənətləmiş olursan. Ona görə, ey müsəlman, bu sələfin bu sözündə, bizlər üçün olan dərs nədir, möhtərəm qardaşlar? Əgər bir insan Quran oxuyarsa və Quranın əmr etdiklərinin əksini edərsə, və yaxud da Quranın əmr qadağan etdiklərini edərsə, və yaxud da Quranın əmr etdiklərini tərk eləyərsə, mənası odur ki, o insan oxuduğu Qurandan faydalanmamışdır. Üçüncüsü buyurur ki, وَدَّعَيْتُمْ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانُ وَوَالَيْتُمُوهُ İddia ettiniz şeytanın düşmən olmasını, amma siz şeytanla dostluq etdiniz. Yəni, nəfsinizə uydunuz. Şeytanın sizlər üçün bəzətdiyi şeyləri qəbul etdiniz. Dördüncüsü, وَدَّعَيْتُمْ حُبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَرَقْتُمْ أَثَرَهُ وَسُنَّتَهُ İddia ettiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini, bir lakin onun sünnəsini tərk etdiniz. Beşincisi, وَدَّعَيْتُمْ حُبُّ الْجَنَّةِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا Cənnəti sevdiyinizi iddia ettiniz və onun üçün əməl etmədiniz. وَدَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الذُّنُوبِ Cəhənnəmdən qorxduğunuzu iddia ettiniz, lakin ona aparan günahları tərk eləmədiniz. وَدَّعَيْتُمْ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ İddia etdiniz ki, ölüm haqdır, lakin onun üçün hazırlaşmadınız. Adətən insan belədir, möhtərəm qardaşlar. Ölümdən danışdığın zaman, ölüm gəlib bir gün aparacağı zamanı zikr etdiyin zaman adətən insan elə düşünür ki, həmişə bu başqalarının başına gələcək. Öz başına gələcəyi günü ölüm mələyi döşündə, sinəsində onun ruhunun çıxmasını əmr etmədikcə dərk edə bilmir. Və buyurur: "Vaştagaltum bi uyubi gayrikum ve taraktum uyubi enfusikum." Öz eyblərinizi axtarmağı unutdunuz, başqalarının eyblərini axtarmaqla məşğul oldunuz. Baxın möhtərəm qardaşlar. İbrahim ibn Ədhəm rahimehullahın tövsiyəsi, bu tövsiyəsi hamısı Quran və sünnənin nurundan bizlər üçün saçan bir tövsiyədir. Həqiqətən bir insan öz eyblərini axtarmazsa, o insanın işi ancaq başqalarının eyblərini axtarmaq olar. Və bir insan başqalarının eyblərini axtarmaq olarsa onun işi gücü, o insan heç vaxt öz eyblərini axtara bilməz. Bu çox önəmlidir, möhtərəm qardaşlar. Və buyurdu: "Vətəkuluna rizqallah və la təşkurunəhu." Və Allahın rızqısını yeyirsiniz və ona haqqı ilə şükür eləmirsiniz. "Və tədfununa məutakum və la tə'təbirun." Və öllərinizi dəfn eləyirsiniz və siz bundan ibrət almırsınız. Sələflərdən biri deyir ki, möhtərəm qardaşlar, ölüm insana, bu dünyada möminə ibrət olaraq yetər. Müsəlmana ölüm ibrət olaraq yetər. Ən böyük ibrətdir ölüm. Ona görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədislərinin birində buyurur ki, ağız dadını qaçıran ölümü tez-tez xatırlayın. Və ləzzətləri uçuran ölümü tez xatırlayın. Qəhqəhə çəkərək məscidin yaxınlığında gülən şəxsləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görərək buyurur ki, and olsun Allaha, əgər mən bildiklərimi siz bilsəydiniz, çox ağlayardınız və az gülərdiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər mən sizə yazığım gəlməsəydi, Allaha dua edərdim, qəbirlərdə olan hadisələri sizlərə eşitdirərdi. Lakin bunu etmirəm ki, ölülərinizi dəfn etməkdən çəkinərsiniz. Yəni, ya ölülərin başına gələn hadisələrin vahiməsindən utanarsınız ki, ölülərimizin başına gələn müsibəti kimsə bilməsin. Ya da mənası odur ki, onların çəkdiyi əzabın, onların düşdükləri durmuş şiddətini görərsiniz və yeməkdən, içməkdən və hər türlü sizləri huzura aparan şeyləri tərk eləyərsiniz. Ölüm, əziz qardaşlarım, insanlara ibrət olaraq yetər. Və bu bir sirdir müsəlmanın həyatında. Nə zaman gələcəyini, harada gələcəyini və nə cür gələcəyini müsəlman bilmir. Ona görə, ey müsəlman, sən ölüm üçün hazırlaşqının. Və sən gözləmə ki, ölüm üçün mütləq gərək xəstələnəsən. Nə qədər xəstələnməmiş, səhər sap-sağlam evindən çıxan insanlar axşam öylərinə cəsəd olaraq gətirilib. Nə qədər cavanlar var ki, qocalığı, yaşlanmağı ümid eləyir. Və onlar evlənməmiş belə torpağın altına dəfn olunur. Ölüm ibrət olaraq müsəlmana yetər. Dərs olaraq yetər. Sələflərdən biri deyir ki, bir insanın axmaqlığına dəlalət eləyir ki, qəbirləri görərkən, qəbir sandıqlarını keçərkən o insanın üzü gülsün və təbəssüm eləsin. Çünki həqiqi ölümü bilən insan, dərk eləyən insan onun üzündə gülməyə taqəti olmur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qəbir sandıqları tez-tez ziyarət eləyərdi. Hətta ölümündən 3 gün qabaq, o 3 gün qabaq belə gedir Baqi qəbir sandığında sahabələri ziyarət eləyir və deyir ki, siz keçmişlərsiniz, biz də gələcəklər. Yəni, siz ölüb getmişsiniz, bizlər də yaxında sizlərə qovuşacağıq. Muhammed s.ə.v. əziz qardaşlarım, sahabələrinə də əmr eləyərdi ki, qəbirləri ziyarət eləyin, o sizə ahirəti xatırladır, gedəcəyiniz mənzili xatırladır. Bəzi insana gərək bu dünyanın heç bir bərbəzəyi onu gedəcəyi son mənzilindən yayındırmasın. Bir varlı insan olur, möhtərəm qardaşlar. Bu, Mədinədə olan bir hadisədir. Buradakı olan yaşlı və elmli insanların birindən eşitmişəm. Deyir ki, bir varlı insan olur Mədinə şəhərində və böyük bir dənə saray tikir. Və sarayının otaqlarının biri naqis olur sadəcə. Hər yerini düzəltmiş olur otaqların birindən başqa. Otaqların birinə qapı qoymamış olur. Bir gün gedir bir dükana və baxalı bir qapı alır. Və özünün evində olan, əcnəbi sayılan, ərəb olmayan bir xidmətçisinə deyir ki, filan saatdə get qapını gətir, evimə taxmış ol ginən, mən səfərimdən dönənə kim hazır olsun. Və bu varlı insan səfərdən dönür və qapının otağa taxılmadığını görür və əsəbləşərək öz xidmətçisini döymək istəyir və deyir ki, sən qapını niyə gətirmədin? Deyir, vallahi gətirdim və onu sənin evin qapısına qoydum. Deyir, hara qoydun? Və deyir, əlindən tutaraq onu Mədinə kənarında olan bir qəbir sandığa aparır. Hazır qabı, qazılmış bir qəbirin üstünə qoymuş olur. Və deyir ki, sənin evin budur. Bu da sənin evin qapısıdır. Sən evin hər tərəfinə qapı asmağı düşündün də, bu eviyə bir qapı taxmağı niyə düşünmədin? Orada əbədi yaşayacağını mı güman edirsən? Həmin insan deyir ki, mən o varlı insanı tanıyıram. Bu hadisə o insana çox təsir eləyir. Həyatı tamamilə dəyişir. Və ən çox məscidə qapanan insanlardan olur. İbadət eləyən insanlardan olur. Dünyanı qəlbindən çıxardıb, əlində saxlayan insanlardan olur, möhtərəm qardaşlar. Ona görə əgər bir insan İbrahim ibn Ədhəm rahimahullahın dediyi bu 10 nəsihət bir insan tətbiq etməzsə, bilsin ki, bu onun dualarının həmçinin qəbul olunmaması üçün ən böyük şərtlərdən biridir. Növbəti unvanımız, möhtərəm qardaşlar, dua edən hər bir insan həris olmalıdır duasının qəbul olunması üçün. Duasının qəbul olunması üçün həris olmalıdır və ondan tələb olunan ədəbləri yerinə yetirməlidir. Elm əhlinin ən məşhur duanın qəbul olunması üçün zikr etdikləri ədəblərdən birincisi, bir müsəlman dua edərkən, Allahın gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə Allahdan istəməkdir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Ə'raf surəsinin 180-ci ayəsində, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ Allahın gözəl adları var. Onlarla Allah'ı çağırın. Gözəl adlarını zikr edərək Allah'ı çağırın. Və Allahın adlarını təhrif eləyənlərdən uzaq olun. İkinci ədəblərdən möhtərəm qardaşlar, müsəlman dua edərkən duasından qabaq, duadan öncə, istəməyə başlamaqdan öncə gərək Allah Taala həmd və sanalar etsin. Allah Taala təriflər etsin. Bu onun duasının qəbul olunmasının səbəblərindəndir. Fudalə ibn Ubeyd radiyallahu anhu deyir ki, biz bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə oturmuşduq. Və sahabələrdən biri məscidə girərək namaz qıldı və sonra dua etdi. Allahım sən məni bağışla, Allahım sən mənə rəhmət etkinən. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, ey namaz qılan qardaşım, sən tələstin. Əgər namaz qılandan sonra oturub öncə Allaha sana eləyib, sonra mənə salavat gətirib, sonra dua etsəydin, Allah Taala sənin etdiyin duanı qəbul edərdi. Üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, həmçinin duanın ədəblərindən, müsəlman duanın əvvəlində də, axırında da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə salavat gətirməsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənə salavat gətirilmədən olunan duaların hamısı örtülüdür. Yəni, Allah qatına çatmır. Hədisi İmam Ət-Tabarani Əvsat kitabında rivayət eləyib, Şeyx Albani Cəmiyyə Sahih kitabında hədisi səhihləşdirmişdir. Və Və həmçinin duanın ən məşhur ədəblərindən möhtərəm qardaşlar, qiblə tərəfə yönəlmək. Dua edərkən üzü qibləyə tərəf durmaq. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhudan rivayət var. Hədisi İmam Müslim rivayət eləyir. Ömər ibn Xattab deyir ki, Bədr günü biz Bədr döyüşünə getmişdik və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem də oradaydı. Müşriklərin sayı 1000 idi, möminlərin sayı isə 319 nəfər idi. Deyir, müsəlmanların sayının az olduğunu görən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qibləyə tərəf yönəldi və əllərini açaraq Allah Taala'ya dua etdi. Allahumma encizli ma va'adtani. Ey Allahım, mənə vəd etdiyini yerinə yetir ginən. Allahumma ati ma va'adtani. Ey Allahım, mənə vəd etdiyini yerinə yetir ginən. Allahumma in tuhlik hadhihi al-asaba min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ey Allahım, əgər bu iman gətirmiş bu toplumu sən bu gün həlak eləsən, yer üzündə sənə ibadət edən olmayacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu duanı edərək Allah'a yalvarırdı deyə. Bu hədisdə nə gəlir möhtərəm qardaşlar? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin qibləyə tərəf yönəlməsi dua əsnasında. İmamun Nevavi rahmehullah Müslimin şərhində deyir ki, bundan o fayda götürülür ki, duanın ədəblərindəndir ki, duada bir müsəlman qiblə tərəfə yönəlsin və əllərini açaraq Allah'a dua etsin. Necə ki başqa bir hədisdə gəlmişdir. İmam Abu Davudda Salman el-Farisi radiyallahu anhudan deyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. İnna rabbakum tebaraka ve teala hayyun kerimun yestahi min abdihi iza rafa'a yadayhi ileyhi en yeruddahuma sifra. Hadis İmam Albani sahihleştirmiştir. Salman el-Farisi deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allahu Teala eğer bir kulu elini Allahu Teala əgər bir qul əlini açaraq ona dua edərsə, onun əllərini boş qaytarmağa utanar. Bu da həmçinin, əziz qardaşlarım, dua əsnasında əlləri açaraq Allaha dua etmək də duanın ədəblərindəndir. Burada önəmli bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da dua edərkən görürsən ki, bəzi insanlar əllərinin üstünü göyə qaldırırlar, əllərinin içini isə yer tərəfə, aşağı tərəfə yönəltirlər. Və bunu ən çox tecəni, sufilərdən olan tecəni tariqasında, bəzi naxşibəndilərdə və xüsusən də bu Hind bölgələrində yaşayan sufilərdə görmək mümkündür. Dua edərkən görürsünüz ki, əllərini qaldırırlar, amma əllərinin üstü göy tərəfə olur, əllərinin içi isə yer tərəfə olur. Bu tamamilə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə müxalif olan bir dua əsnasında olan hərəkətdir. Hədis var möhtərəm qardaşlar, Əbu Davuddan gəlir. Hədisi İmam Əbu Davud rivayət edir. Hədisi İmam Albani səhihləşdirir. Məlik ibn Yəsər radiyallahu anhudan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İzə səəltumullah fəsəluhu bi butuni akuffikum və la təsəluhu bi zuhuriha." Hədis açıq-aşkardır. Əgər Allahdan istədiyiniz zaman Allahdan istəyərsinizsə, əllərinizin içi ilə istəyin, əllərinizin üstü ilə deyil. Burada bir məsələ də qalır, əziz qardaşlarım, ona da toxunum. Dua edərkən əlləri qaldırdığın zaman, əlləri birləşdirmək əfzəldir, yoxsa əlləri açaraq dua etmək, yəni iki əlin ortasını aralayaraq. Və bu barədə həqiqətən geniş bir məlumat yoxdur, lakin Şeyx İbn Üseymin rahmehullahdan soruşulur. Şərhül Mümti kitabının 4-cü cildinin 25-ci səhifəsində gəlir. Təfsilatı üçün inşallah baxarsınız. Şeyx İbn Üseymin soruşulur, deyir ki, əfzəldir ki, daha doğrusu deyir ki, mən sünnədə dəlil bilmirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əlini açıb dua etdiyi zaman əllərini deyir, aralı qoysun. Yəni iki əlini, ovucunu bir-birinə birləşdirərək qaldıraraq dua etmişdir, deyir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, duanın ədəblərindən duanı duada yalvarmaq və duanı təkrar-təkrar etmək. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem duanı 3 dəfə təkrarlayardı əksər hallarda. Duanı 3 dəfə təkrarlayardı əksər hallarda. Uzun bir hədis var, İmam Buxari və Müslim rivayət edib Abdullah ibn Məsuddan. O da kısa, bunun kısa mənası budur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə olarken, hicrətdən öncə, yer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılırdı. Ve Abu Cehl ve onun yanındakiler ise oturup Muhammed Peygamber'e bakıp gülürlerdi. Ve Abu Cehl dedi ki, kim o heyvanın karın bağırsığını aparıp Peygamber'in beline tökerse, onun için falan şey var. Ve bedbaxtlardan biri gidip bunu eliyir. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in belinden onu bir nefer gelir, onu temizleyir. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını kurtarandan sonra ellerini açarak 3 defa onlara dua edir ki, onlara beddua edir. 3 defa onlara tekrar tekrar duanı hatırlayır. Yani onlara tekrar tekrar onların adlarını çekerek. Hadiste gelir Ömer ibn Hattab'dan. Der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allahümme aleyke bi Qureyşin 3 merrat. Dedi ki, ey Allah'ım, bunları helak ele 3 defa. Ve der onların adını çekti. Ebu Cehl, Utbet ibn Rabi'a, Şeybet ibn Rabi'a, Valid ibn Uqba, Umeyye ibn Halef, Uqbet ibn Ebi Muayyid. Ve der ki, yedincisinin adını unuttum. Burada önemli odur ki, mühterem kardeşler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği zaman, istersen hayır dua, istersen bad dua, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemin duanı tekrar tekrar onu deyirdi. Ona göre de bir Müslüman dua edirse, yaxşıdır ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden istifade etsin. Burada son bir edeb kalır. Onu da hatırladım inşallah. Yəqin ki, çok uzatmış olmazıq. O da Müslüman dua ettiği zaman sesini çok ucaltmaması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden birinin sesini ucaldarak dua ettiğini görür ve onu qadağan edir. Deyir ki, sen uzakta ve eşitmeyen birini çağırmırsan, sen sana daha yakın olanı çağırırsan. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Allah-u Teala'yı sessiz olarak ve tevazukar şekilde Allah-u Teala'nı çağırın. Burada son bir mesele kalır kardeşler, o da duanın kabul olunma vaxtları. Yani Müslüman daima həmçinin həris olmalıdır. Necə ki hərisdir, duası qəbul olunsun və duanın qəbul olunmasına mani olan səbəblərdən uzaq olsun və ədəblərini yerinə yetirməyə həris olsun. Eləcə də müsəlman həris olmalıdır, dua etdiyi zaman bəzi vaxtlardan istifadə etsin. Elm əhli deyir ki, duanın ən qəbul olunan vaxtlarından Qədir gecəsi. Qədir gecəsinin ümid olunan gecəsi. Bilirsiniz, ilk öncə bütün Ramazanda gözləyiblər, həm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, həm də sahabələr Qədir gecəsini. Bütün Ramazanda. Və sonra son 20 günündə gözləyiblər. Sonra isə son 10 günündə gözləyiblər. Və ondan da sonra tək gecələrində gözləyiblər. Ona görə ümid olunan Qədir gecələrinin hamısında müsəlman həris olmalıdır ki, istədiyi duaları, istədiyi şeyləri o gecəsi gerçəkləşdirsin. O gecəsi onları istəsin ki, hətta onun duaları qəbul olunsun. Həmçinin vaxtlardan, möhtərəm qardaşlar, gecənin son 3-də biri. Gecənin son 3-də biri. Yəni, fəcrə yaxın olan vaxtları. Və həmçinin duanın qəbul olma vaxtlarından vacib olan, fərz olunan 5 vaxt namazın arxası ilə edilən dualar. Və bu da bir məsələyə toxunum. O da sünnədə gəlməyib ki, fərz namazlardan sonra olunan dualarda əl qaldırılır. Sünnədə bu gəlməyib, sünnədə gələn duadır sadəcə. Amma əl qaldırmağı əksər alimlər sünnə görmür və daha doğrusu bidət görürlər. Və həmçinin duanın qəbul olma vaxtlarından əzən və iqamə arası. Əzən və iqamə arası burada umumi gəlib, ona görə müsəlman sərbəstdir. İstər əlini qaldırar, istər qaldırmaz. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, duanın qəbul olunma vaxtlarından yağış yağarkən, bu çox önəmlidir. Sahabələr bunu eləyibdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyibdi ki, bu vaxtı dua etsinlər, zikir etsinlər, namaz qılsınlar. Çünki yağış yağarkən olunan dualar da Allah Taala qəbul eləyir. Həmçinin cümə günü bir saat var. Necə hədisdə gəlmişdir ki, cümə günü bir saat var ki, kim o saatda dua eləyərsə Allah onu qəbul eləyər. Və bu ən doğru rəy odur ki, gün batmazdan qabaq olan, yəni gün batmazdan öncə olan sonuncu saatdir burada nəzərdə tutulan. Və həmçinin duanın qəbul olunma anlarından, vaxtlarından biri də zəmzəm içərkən. Şərt deyil zəmzəmi gəlib Məkkədə içəsən. Şərt deyil zəmzəmi gəlib Mədinədə içərsən. Bu sələflərdən məşhur olub ki, tarix boyu, daima onlar bura gələndə həccə və ümrəyə ailələri üçün onlar zəmzəm daşıyıblar, aparıblar və bura gəlməyənlərə də içirdiblər. Və onlar daima zəmzəm içərkən, istərsən burada, istərsən harada olur olsun, dua etməyə həris olarlardı. Həmçinin qardaşlar duanın qəbul olunmasının rica olunduğu vaxtlarından səcdə əsnasında olunan dua da yenə qəbul olunması rica olunan vaxtlardandır. Və bu qədəri ilə kifayətlənirəm. Sonuncu olaraq da dua əsnasında baş verən ən məşhur xatalara toxunmaq istəyirəm. Bunu çox qısa və şərhsiz şəkildə deyəcəm. Artıq vaxt çox uzandı. Birincisi, ən məşhur xatalardan dua edərkən bir insan ölüm arzulaması. Bu olmaz möhtərəm qardaşlar. Qəza və qədərə qarşı çıxmaqdır bu. Bir insan Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, bir insan həlakinə dua edə bilərmi ki, ya Rabbi, məni öldür yenə? Muhammed s.ə.v. qadağan eləyir və deyir ki, əgər xeyirlidirsə, öldür demək olar. Yəni, müsəlman bir şey Allahdan istədiyi zaman mütləq şəkildə istəmir. Yəni, övlad istəyirsən, ölüm istəyirsən və yaxud hər hansı bir mal istəyirsən, mülk istəyirsən, bu lazımdır ki, mütləq şəkildə istəməyəsən və onun xeyirlisini istəyəsən. Çünki ola bilsin ki, elə övlad verək Allah Taala sənə, onun dünyaya gəlməsində peşman olasan. Və belə övladın heç olmamasını təmənnə eləyəsən. Və övladsız şəkildə qalmağın sənin üçün daha əfzəl olmağını arzulayasan. Və yaxud da mal mülk ola bilər ki, insanın həlakinə səbəb olsun. Bir ola bilər bir insan dua eləyir gecə gündüz ki, ya Rabbi, mənə maşın nəsib elə. Əgər o insan bilsə ki, bu maşın onun həlakinə səbəb olacaq, təbii istəməyəcək o maşını. Ona görə, əziz qardaşlarım, istədiyimiz zaman hər şeyin xeyirlisini istəməmiz lazımdır. Duada olunan ən məşhur xatalardan, əziz qardaşlarım, ən məşhur xatalardan ağılla, adətlə, şəriətlə mümkün olmayan şeylərin istənilməsi. Mümkün olmayan şeylərin istənilməsi. Yəni, hansı şey ki, mümkün deyil ki, o şey olsun. Məsələ deməsi ki, bir adam dua eləyərkən, məsələ deməsi ki, ya Rabbi, sən bu maşına ruh ver ginən. Maşına ruh verilməz. Bu, nə ağlan, nə adətən, nə şərən mümkün deyil. Və yaxud da bir insan, məsələ, şərən qadağan olunmuş şey istəməsi ki, ya Rabbi, mənə peyğəmbərlik verginən son peyğəmbər mən olum. Bu da olmaz şərən. Adətən də, məsələ, adətən bu şeyin mümkün olması var. Məsələ, bir insanın deməsi ki, ya Rabbi, məni bu dünyada yox, başqa bir planetdə yaşat ginən. Bunların hamısı, əziz qardaşlarım, mümkün olmayan bir şeylərdir. Yəni, hansı ki, Allah Taala bunları etmir. Və həmçinin duada olunan ən məşhur xatalardan rəhmət dairəsini daraltmaq. Yəni, bir insan dua edərkən belə bir dua eləyir, məsələ, deyir ki, ya Rabbi, məndən başqa heç kəsi bağışlama yenə. Bu olmaz, qardaşlar. Allahın rəhməti genişdir. Sən özündə duanı daralda bilməzsən. Ona görə bir bilirsiniz, məşhur bir qıssanı sahabə bu duanı eləyir bir dəfə. Girir, deyir ki, ya Rabbi, məni və Peyğəmbəri bağışla. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sən rəhməti daraltdın. Yəni, olardı ki, umumi dua eləyəsən. Və həmçinin qardaşlar, ən məşhur xatalardan, və bu son olsun inşallah, imam və yaxud da bir dəvətçi, və yaxud da insanların önündə dua edən bir şəxs dua edərkən sadəcə özünə dua etməsi. Və bu bir burada bir yəni ki sirr var və yaxud da bir maraqlı bir nöqtə var. Bəzən görürsən bu şey olur amma cəmaat onu başa düşmür. Görürsən imam dua edir ki, ya Rabbi mənim elimə bərəkət ver. O qədər adam qabağında durur deyir amin. Deyir ya Rabbi mənim günahlarımı bağışla. O qədər insan qabağında durur deyir amin. Yəni bu imam özünə dua eləyir sadəcə və cəmaatda ona amin deyil. Bu xatadır həqiqətən. Yəni belə hallarda lazımdır ki, cəm şəklində dua etsin və hamıyı əhatə edəsi bir şəkildə dua etsin. Sizlərə çatdırmaq istədiyim qardaşlar, bugünkü toplantımızda Allahın izni ilə bu qədər, inşallah bu kifayətdir. Kim geniş, daha geniş bu məsələləri öyrənmək istəyərsə, tövsiyə eləyərdim ki, bəzi sələflərin kitablarını qayıtsın. Onlardan məsələ Tuhfətü Zəkirin, İmam-ı Şovkaninin, həmçinin Əl-Əzkar kitabı İmam-ı Nəvavinin və həmçinin İmam İbn-i Qayyimin Bəda'il Fəvaid və yaxud da Cavab-ül Kəfi kitabı və həmçinin Buxarinin şərhinə qayıtsın Dəvat kitabına İbn-i Həcərin şərhi ilə və həmçinin Müslimin səhih kitabına qayıtsın, zikir və dua babına baxsın və həmçinin İbn-i Teymiyyənin İstiğasə kitabına baxsın. Bunlar qədimi kitablardır hamısı və hansı ki bu kitabların içindən sizlərə danışdığım bu şeyləri xülasə etməyə çalışdım. Allah Taala'dan diləyirəm ki bizlərə eşidib faydalanardan etsin. Bilmədiklərimizi öyrənib bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Etdiyimiz duaları, ibadətləri müstəcəb dualardan etsin.
Amin.
Sallallahu və səlləm və bərik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.